Humahabol ang bilang ng mga kababaihan sa antas ng nakakapinsalang pag-inom ng alak sa mga kalalakihan. Napagalaman sa pag-aaral sa buong daigdig na ang mga ipinanganak noong taong 1960s ay may mas malaking posibilidad na uminom ng alak. Ang detalye sa ulat ni Miles Morgan na isinalaysay sa wikang Filipino. Ang mga pag-inom ng ilang baso o bote ng alak matapos ang araw ng trabaho, champagne sa araw ng races o karera ng kabayo, o isang gabi kasama ang mga kaibigan ay naging bahagi na ng pangkaraniwang buhay sa Australia. Ngunit minsan, maaaring sumobra ang inom ng mga pag-inom ng mga kababaihan na maaaring magbunga ng di magandang karanasan.
It was probably pressure, I think, that particularly as teenagers too, going to parties, they feel pressured to have alcohol, that sort of thing. And once it starts, then it doesn't stop.
Si Wendy Pasco sa tinatawag na after work drinks kasama ang mga kaibigan sa Sydney. Hindi niya siya gaanong uminom ng alak.
For me myself, I'm concerned more about drinking with links to breast cancer and that sort of thing. So I actually do limit my drinking.
Sa isang pandaigdigang pagsasaliksik ng National Drug and Alcohol Research Center, mula sa pandaigdigang datos simula noong 1890s na pag-alaman ang puwang sa pagitan ng kung gaano kadami ang iniinom na alak ng mga kalalakihan at kababaihan ay unti-unti nang lumiliit. So, tumulong sa pagsulat ng nasabing research paper si Associate Professor Tim Slade.
The rates of alcohol use are changing and that this landscape of alcohol use is changing over time.
Minumungkahi sa pagsasaliksik ni Dr. Slade na ang mga kalalakihang ipinanganak noong 1960s ay halos doble ang posibilidad na ang mga kababaihan ay nalululun sa pag-inom ng alak na maaaring makabunga ng nakakapinsala sa kanilang kalusugan at nakaranas ng pinsala sa sarili bunga ng pag-inom tulad ng na-confine sa ospital o tuluyan ng nalulun sa pag-inom ng alak. Ayon sa 56 na taong gulang na si Romaine Rabiera, dito nakakagulat. Sa panayam na ito, siya ay nasa isang pub sa Sydney.
Yeah, they go from work, go out for drinks, meet up with friends, and yeah, that's the trend these days.
Sa ngayon ng kaibigan na si Yen Hong.
At the younger generation, there are more women who goes out and thinks that they can do the same thing as men, so they can drink.
Bakit nga ba ang mga tinatawag na baby boomers, mga isinilang noong 1950s, at ang mga nakilalang Generation X, mga pangkaraniwang sinilang noong 60s at 70s, ay tila mas responsabling manginginom? Ani Dr. Slade, nagbago na kasi ang ginagampan ng papel ng mga kababaihan sa loob ng tahanan at sa lugar trabaho.
We also know that societal attitudes and norms around drinking amongst females have been changing. So all of these things probably contribute to the changing trends that we're seeing.
Ani Yen Hong, habang tumatanda ang mga kababaihang nakikita nilang kailangan nilang maging responsabling manginginom kung umiinom man sila.
I think I used to drink more when I was younger and now I'm a mother. And I think you have a different thinking going into the workforce and having more responsibility.
Habang mayroon ding mga mas responsabling mga patalastas sa telebisyon, ani Dr. Slade, kailangan pa rin ng karagdagang strategiya upang targetin ang mga kabataan o mas batang mga kababaihan.
Prevention, because what we need to sort of focus on, I think, is our next generation, those whose drinking patterns haven't been entrenched yet, and getting there early with the right messages and the right positive choices, particularly for our young women.